kun radio sagale americati radio sagale america utataqabya gejmatat galgale keessa salama walakka jelqabya gesasadit meter bandi kun sagal digdemi lamaf digdemi shenret washington dc rakadbarsu saganta afan romo amma jelqaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa ebla 23 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebla 15 bara 2007 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu iggitamtoonni hojjettoonni gargaarsaa lama Paakistaan keessatti ajjeefamuu isaaniitiif Pirezidaant Baraak Obaamaan dhiifama gaafatan.
Kaleessa magaalaa Finfinnee dirree masqalaatti kan mootummaan waamee ture hiriira uummataa irratti jeeqama uumame kanneen kakaasan jaarmaalee samaayawii paartii fi Gimboot 7 jedhaman jechuudhaan aangawoonni mootummaa Itoophiyaa balaaleffatanii jiru. Kun gabaasaa keenya oduu keessaati. Gama biraatiin hiriira guddaa kaleessa magaalaa Finfinnee dirree masqalaatti geggeessame sanaa fi walitti bu'iinsa uumame ilaalchisee gabaasaaleef qophiilee sagantaa keenya kaleessaa irratti tamsaasne dhaggeeffatoonni keenya hedduun keessumaa kanneen magaalaa Finfinnee jiraatan akka hin dhaga'in waan nuuf ibsaniif arra irra deebinee kan dhageessisnu ta'uu hin beeksisna. Qophiilee keenya maraaf waaqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleensa oduutiif gara Tuujuu Beettan sin deebisa.
Duula farra shoroor keessummaa geggeeffamuun baatee amajjii keessa igitamtoonni lama jechuunis hojjetaan gargaarsaa lammii Ameerikaa tokkoof lammiin Xaaliyaanii kanneen Alqaayidaadhaan daangaa Afgaanistaaniif Paakistaan irratti qabamanii turan akka tasaa ajjeefamu Waayit Haawus beeksisee jira. Pirezidaant Baraak Obaamaan balaa uumameef dhuunfaan dhiifama gaafataniiru. Kan igitamee ture lammiin Ameerikaa Waaren Waayinstaaniif lammiin Xaaliyaanii Giyoovaanii Looportoo ajjeefamuun gadda guddaa uumee jira. Lamaanuu pirojektii gargaarsaa Paakistaan keessaaf hojjetaa turan. Pirezidaant Obaamaan Waayit Haawus keessatti ibsa kennaniin duula keenya kafarra shoroor keessummaa kan akka Waareeniif Giyoovaanii galaafate dabalate akka pirezidaantiif ajajaa waraanaa walii galaatti itti gaafataman fudhadha jedhan. Balaa uumameef gadda guddaa itti dhaga'ame ibsaniiru. Obaamaan tuuta oduuf ibsa kennaniin basaasa yeroo sanatti qabnuuf to'annaa sa'aatilee dheeraaf geggeeffame irratti hundaa'uudhaan kellaan sun kan Alqaayidaa ta'uusaaf yeroo sanatti siviilonni kan keessa hin jiraanne ta'utu gabaasamee ture jedhan. Saawudi Arabiyaan kan hoogganamu duullee haleellaa boombii Yemen irratti geggeeffamaa ture kan itti xumurame guyyaa lama booda xayyaaronni waraanaa manni riphxee loltoota Hawtii haleelanii jiran. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti haleellaan sun kan geggeeffame magaalaa Andaara Galaana Adan gama kibbaa bakka warreen Hawtiif deeggartoota mootummaa fonqolchame gidduutti lolitti fufee jiru. Saawudi Arabiyaan kibxata darbe haleellaa samiirraan geggeessitu ka xumurte ta'uu beeksiftee turte. Sa'aatilee haga tokko boodammoo xayyaaronni gurmuu waltaatotaa qabiyyee riphxee loltootaa kan Adaniif magaalaa Taayis keessaa haleelan. Haleellaan boombii baatii tokkoof geggeeffame lubbuu dhibbaan lakkaa'amannaa galaafatu rakkoo namummaa hedduu dhaqqabsiisee jira. Riphxee loltoota shi'aa garuu gamasii baasuu hin danda'amne. Riphxee loltoonni kun Iraaniin deeggaramu jedhame kan amanamu si haa ta'u dooniin meeshaa waraanaa riphxee loltoota sanaaf geessitu gamasitti ergame gabaasi jedhu yaaddessaa ta'u ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Ashton Kaartar beeksisaniiru. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa rakkoo kooluu galtummaa hanqisuuf bidiruuwwan namoota seeraan ala deddeebisan kan Afrikaa keessaa barbadeessuuf tarkaanfii waraanaa fudhachuuf karoorfachuu isaanii beeksisan. Tarkaanfiin kun yoo fudhatame bidiruuwwan kun baqattoota galaana Meeditiraaniyaaniin qaxxaamuranii imala sodaachisaa gara Awurooppaatti geggeessan dhaabsisuuf gargaaraa jedhan. Hoogganoonni biyyootii gamtaa Awurooppaa 28 har'a Biraasels keessatti kan wal ga'an xumura 7 darbee erga balaa galaana Meeditiraaniyaan keessatti dhaqqabeen namoonni 800 ol ta'an liqinfamanii kanneen 28 ta'an qofti baraaramanii booda. Balaan sun kan dhaqqabe bidiruun kooluu galtoota baattee turte Liibiyaadhaa gara Xaaliyaanitti qajeelaa utuu jirtu kaapiteeniin doonitti dogoggoraan doonii Poortugaal meeshaa baatee deemaa ture tokkotti erga rukutee booda. Wixineen ibsa gamtaa Awurooppaa sun duula barbaachisaaf baraarsaa Awurooppaa gargaaruuf maallaqi ba'u akka dabalamu akkasumas dooniiwwan utuu isaan namoota seeraan ala nama deddeebisanii harka hin ga'in barbadeessu ka jedhu. Aangawa gameessi gamtaa Awurooppaa Dimitiriis Avraam Paawuloos akka jedhanitti am tarkaanfiin fudhanna Awurooppaan kanneen seeraan ala nama deddeebisan irratti waraana labsitee jirti. Dimitris yeroo ammaa sirna awwaalcha namoota 24 kan galaana sana keessaa reeffi isaanii baafame irratti argamuuf maaltaatti argamu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qorannaan addaa Yuunaayitid Isteets keessatti geggeessame tokko dhaabbattoota isaa tamsaasa sadarkaa addunyaa akkaataa kaayyoo imaammata dantaalaa Yuunaayitid Isteetsiif dantaalee tarsiimoo uummata Ameerikaa deeggaruutti jijjiiruu qabaa jedhee jira. Karoobii darbee kan ifatti facaasame gabaasaan qorannaa kana aangawoota boordii bulchiinsota tamsaasa mootummaa Ameerikaa kaduraaniif kadameessaa tokko duraanii Reediyoo Frii Yuroop yookaan Reediyoo Liibertii jedhamuuf bara lola qabbanaawaa uummata biyyoota komunistii tamsaasamaa tureen barreeffame. Boordiin tamsaasa sadarkaa addunyaa kan Broadcasting Board of Governors yookaan BBG jedhamuuf kan raadiyoo sagalee Ameerikaa jalatti buluuf marsariitiin raadiyoo, televiziyoonaaf tamsaasawwan moobaayilaan afaanneen adda addaa 45 torbanitti uummata miliyoona 100 miliyoona 64 tamsaasu. Gabaasaan haaraa kun tamsaasni raadiyoo sagalee Ameerikaa akka haareffamuuf kan Ameerikaan bifashee walmakaan keessatti mul'atuu fi diinni karaa itti hin arganne ta'uu calaqqisuu hojjetu gaafata. Gabaasa haaraa kanaaf kadeebii kennan hoogganaa olaanaa BBG Andree Mendes kaayyoon gabaasa kanaaf kabajaa qabanneyyuu akkaataan namni alaa BBG itti ilaaluuf akkaataa nuti keessatti itti hojjennu walitti hidhataa hin fakkaatu. Kanammoo bu'aan tamsaasa keenyaaf hidhatawwan keenyaa dhugaa ba'u jedhan. Biyyoonni dureeyyii ta'an biyyoota guddataa jiran gargaaruu fi xaxaa siyaasaa isaanii dhiisuu qabu jechuudhaan pirezidaantiin chaayinaa Xi Jinping konferensii hariiroo Afrikaaf Eeshiyaa cimsu irratti fuulleffate irratti dubbatanii jiran. Gumii biyyoota Eeshiyaa fi Afrikaa akka guyyaa 5 irratti argamuuf hoogganoonni biyyoota 30 ol ta'an magaalaa galma mootummaa Indoneeshiyaa Jaakartaa keessatti wal ga'anii jiru. Kanneen konferensii sana irratti hirmaatan walta'iinsa dinagdee Afrikaaf Eeshiyaa gidduu jiru daran akka cimu abdatu. Ardiileen lamaan biyyoota gabaa addunyaa guddaa hanga tokko qabatanii jiran yookaan adeemsa daran hammayyoomutti kanneen deemaa jirani. Kooriyaan kaabaa tarii dhukaatota niwukilaaraa 20 jechuunis kan kanaan dura tilmaamame irra hedduudha qabdi jedhamee kan amanamu ta'u chaayinaan beeksiftee jirti. Xiinxaltoonni dhimma niwukilaaraa chaayinaa Pyongyang waggaa dhuftu gabbisa yuraaniyeem ishee dachaa akka dabaltu ta'uu akka amanan gaazexaan Wall Street Journal jedhu gabaasee jira. Akka gaazexaan kun jedhutti Beijing michuu ijoo kan Kooriyaa kaabaa ta'u odeeffannoo kanas hayyoota meeshaa niwukilaaraa Yuunaayitid Isteetsiif kan himan marii cufataatti baatii guraan dhalaa keessa geggeessaniin ture. Lakkoofsi kun kan kanaan dura Beijingiif Waashingtan tilmaaman gararraadha. Dhiyeenya xiinxaltoonni Yuunaayitid Isteets Kooriyaan kaabaa boombiiwwan atoomikaa 10-16 ta'uu qabdi jedhanii jiran.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa magaalaa Finfinnee dirree masqalaatti hiriira uummataa mootummaa waame irratti jeeqama uumame kanneen kakaasan jaarmaalee samaayawii paartiif gimboot 7 jedhaman jechuudhaan aangawoonni mootummaa Itiyoophiyaa balaaleffatanii jiran irratti kan waamamee ture kan jedhame hiriira seeraa alaa fi hojii dhaabinsa mormiifis paartiilee lameen kana balaaleffate mootummaan. Paartiin samaayawii paartii jedhamu immoo himannaa mootummaa kana mormuudhaan inumaa miseensota keenya filannoo dhufutti dorgomuuf jiran kan hidhaa jiru mootummaadha jedhee jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaalannetu dhiyeessa.
Korporeeshiniin Broadcasting kan Itiyoophiyaa kaleessa galgala sa'a 2 irratti oduu gama televiziyoonaan facaaseen waajirri dhimmootii kominikeeshinii kan mootummaa Itiyoophiyaaf ministeera kataan obbo Reedwaan Huseen gocha gareen shororkeessituu ISIL raawwate balaaleffachuuf hiriira mootummaa waame irra jireessisa bu'a qabeessaa akka ture ibsan. Ta'us garuu hiriirri uummataa kun waltajjii irratti gaggeeffamaa ture irratti iddoo tokko lamatti sochii gochuu fi iyyaa akka turan garee muraasni akka turan yaadachiisuudhaan humnootiin nagaa eegsisan waliin walitti bu'anii akka turan garuu gochi isaanii to'annaa jala oolusaa obbo Reedwaan ibsaniiru. Hojii seeraan alaa ittiin jedhan kana duuba samaayawii paartiin harka keessaa qaba jechuudhaan mirkaneessan. Walitti bu'iinsa uumame kanaan miseensonni poolisii torba miidhamuu isaanii ibsaniiru. Oduu kaleessa galgala dhiyaate kanarratti waajjira bulchaa magaalaa Finfinneef itti gaafatamaa akka ta'an obbo Assaggid Geetaachoo samaayawii paartiin hiriira nagaa seeraan alaa fi beekannoo hin kennamneef har'atti waame akka turee fi hiriira kanarratti namni hirmaatu kamiyyuu tarkaanfiin seeraa kan irratti fudhatamu ta'uu akeekkachiisanii turan. Televiziyoonni kun har'a ganama oduu dabarseen poolisii federaalatti waaltaa ajaja kennu maqaa dha'uudhaan hiriira kaleessaa mootummaa waame kanneen jeeqani miseensota samaayawii paartii fi kan Ginboot torbaati jedhee jira. Jaarmeyaan lamaan kana qindeessuu isaanii gabaasa televiziyoonaan dhiyaate ibse. Jarreen kun dhagaa darbatanii namoonni hangi tokko akkasumas miseensonni poolisii federaalaaf kan magaalaa Finfinnee murtaa'oo ta'an irratti miidhamni hangi tokko ga'eera. Televiziyoonni kun ibsa poolisii maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti samaayawii paartiif Ginboot torba marsaalee intarneetiif sabaa himaa ofiitiin gargaaramuudhaan hiriira nagaa akkasumas hojii dhaabinsa mormii beekannoo hin kennamneef waaman jechuudhaan himate. Samaayawii paartii keessatti itti gaafatamaa hariiroo hawaasaa akka ta'an obbo Yoonaataan Tasfaayee garuu himata kana guutummaatti haalan mormii kan ka'e tarkaanfii mootummaan fudhateen malee gocha paartii tokko miti jedhu.
በዛ ወቅት ተቃውሞን እንዲያሰማ ያስገደደው እኔ እስከሚገባኝ ድረስ በተከታተልኩት መሰረት የነበረው ንግግር
የሮሰነ ሞርሚ ደገስሱ ዳፍ ካን ድርቂሲሴ አከኖርዶ ፈቲስቴ አከናፍ ገለታ ሳውጎደ ማቱሬ ማልብዴ ሞቱማን አማንዱራ ገርሲሴ ሊቢያ ከስተተመዩ ለሚወረኮ ጉዳ ከስጅረንጅሩ ከነንዱማ ማልቱ ነዲበ ጀዴ ዋን ኢላላ ቱሬቭ ከነን ገደረ ጅረንኩኑ ቱም ቦይኑ ተዋፈኒ ዮካኒሞ ኡቱም ሙፈቲኑ ተዋፈኒ mootummaan Itoophiyaa ajaabsifachuu turre ture.
Gaddaaf mufannaa uummataa keessumsiisuu dhiisanii namni hiriira sana diiguu diduu isaa keessumsiisuu mannaa tarkaanfii humnaa ega fudhatanii booda kan humna siyaasaa tokkotu qopheessee jechuudhaan uummata gaddaafi mufannaa keessa jiruuf akkaan rabsootii jedhaniiru. Paartiin kun har'atti hiriira waames ta'e karoorfateen qabu miseensonni isaanii saddeet kaleessa hokkara uumame waliin haala walqabateen hidhamuu isaanii ibsanii jiran. Isaan kana keessaa sadii filannoo gaggeeffamuuf jiru keessatti dorgomtoota. Kanaaf jecha hojii seeraan alaa kan hojjetamaa jiru mootummaadhaan malee samaayawii paartiitiin miti jedhan. Paartiin isaanii Ginboot torba wajjin hariiroo tokkoyyuu kan hin qabne ta'uu hubachiisaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa ISIL ajjeese keessaa kanneen biroo sadii maqaan isaanii ifateera. Isaanis Baqqalee Taaxaquu, Biruuk Kaasaa fi Eeliyaas Tacaanee dargaggoota jedhaman ta'uu maatiin isaanii ibsaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya akkuman duraan dubbadhe hiriira mootummaan Itoophiyaa waame kaleessa Finfinneetti geggeessame ilaalchise gabaasaalee kaleessa Finfinneerraa nuuf ergamanii fi kaleessa dabarsamanii turan keessa kamallaskaachuu ammaa kanan irra deebina sooraatu kaleessaa hiikee dhiyeesse kunooti.
Akka gabaasaan kenna Finfinnee jiru mallaskaachuu ammaa oduun wergi keessa jedhetti namni hiriira kana baye hagee guddaan qalbii tokkoon dubbii muummee ministeeraa kan caqase abbootii amantii illee akkanuma rooga gargaraati ammoo nama hedduutti hiriir mormiir ture jedhe. Akka muummee ministeera Itoophiyaa hiriir dirree masqalaatti baay'irra dubbatetti wanne milishootii ISIS baqataa Itoophiyaa Liibiyaatti tolchan akka isaan itti fixanii fi akka namni itti gaddilleen akkuma waan hedduurraa namni hubachuu danda'a. Jari akka nan fit kun addunyaa iyyuu akkanuma dhibuutti waan jiruu fi Itoophiyaan jar kan irratti qabsaa'uu fi kurfoo jirti jedha muummee ministeera Itoophiyaa.
ISIS mona Al-Shabaabin yemassanuu Al-Shabaabiin yemmiyaakkaayituutin enkisikaasee bahulluun.
Akkan jedhe hojii jara biyya nagaa dhowwuu akka ISIS illee ta'e Al-Shabaab hojjetan uummata nagaa jaalatuu fi mootummaan itti wal qarqaaree ofirraa dhowwuu fi of jalatti deebisuun waan barbaachisa taate biyyiti teennalleen tanirraa kaateetiin sochii hojii bineensa tan dhaabuu fi hojjetan cufattu dabalamte humni qabdu cufaanuu chochootii jedhu. Warra addunyaa naga dhowwuu to'achuun biratti ka biyyi keessatti naga nam dhowwurrallee itti duuluun waan jabaatanii irratti hojjechuu malan jedhan keessa tokko.
ከፖለቲካል ልዩነቶች ባሻገር በዚህ ኢሰብአዊ ተግባር ላይ መራር የጋራ
biyyi keessatti yaadi siyaasaatiin gargar jiraachuu malee hujii hamtuu tan irratti ammoo yaadi tokkoon irratti waliigaluu waan mallee fi dhaabbileen siyaasaa cufti bu'aa siyaasaa argachuu fi kophaa yaa'uu fi walcaaluu fiiguu manna hujii hamtuu tan irratti waliigalleetiin erga ummata jabduu dabarsuu mallee jedhu. Akka obbo Hayilemaariyaam jedhetti wanne milishooti asiil nam fixanii fi akka namni Itoophiyaa amantiin gargar ba'e wal fixa tolchuuf. Tan maleelle jaalal nami Itoophiyaa walii qabu jabduu tana laaffisuu fedhanii jedhu.
Yeenin akuri abroonnet baahilaachinin lamanaadinnaa irsi barsaachin dinnibbaallaa lamaadiragi yemmitiru haayiloochi.
Warri tokkummaa ta'enne tan aadaa tolfanne ittiin boonnu tana diigeetiin akka nu wal nyaannu fedhu akka nu rafanii hin bulle adoo beennu wanni dhuma torbaan dabree Liibiyaa keessatti ta'e warri yaadu fi qofa irratti goggogu haga durii illee caala tokko. Akka nun ta'an fedhanillee nu ammoo haga durii illee caala tokko taanaa jedhu. Akka muummeen ministeera jedhutti hojiin warra biyya nagaa dhuguu kan Itoophiyaa naannoo garaagaraa keessaa mumul'achuu jiru ammumaa falitti barbaaduu baannaan akkuma ISIS kana ta'uu fa dandeettii jedhu. Itti gaafatamaan amantii Ortodoksii Itoophiyaa Abba Maatiyaas, pireezidaantii mana amantii Musliimaa Itoophiyaa Sheekh Mohaammed Amiin, itti gaafatamaan dhaabbilee amantii Itoophiyaa Zerihuun Deggulleen warra hiriir kan irratti rakkootan dubbat keessa tokko. Gamkaaniin ammoo namni hiriir ba'e kun hiriirii dhumachuu geennaan roga gargaraati namni hiriira walitti baafate. Tan irratti poolisiin fi warri hiriir ba'u ulee walitti baafate namni mii hedduun miidhamee jedhu gabaasu Finfinnee argan keessatti. Gamkaaniin ammoo warri hiriir ba'e hunuunuyyuu qalbii gargaraatiin ba'e kan dallansuun kan boo'ichaan kan gaabbiin miira hammaate hiriiraatti dhufe guyyaan kun guyyaa namni Itoophiyaa ka Liibiyaa jiru akka malee miidhameeti nu kan ammoo ijjecha hamtuun dhumatu waan taateef namu boo'icha dhufa guddaan.
Kullum namni gargaaru.
Nami hagi tokko boo'aa dhufu nami dhufu kun hagi tokko nama Itoophiyaa ka gorraanii feesbuukii irratti arguusaa kaan ammoo yaaddoo qabu dubbachuuf dhufu akka malee garaa nammaatee dhufilleen inni jira. Warri dallansuun hiriirba ammoo akka mootummaan jara nam fixa kana adabu gaafatilleen inni jira.
እኛ ስለ ምርጫ ምናምን አይደለም እንፈልገው በዚህ ሰዓት ደማችን ይመለስ ነው
Nami hagito kammo waan filannoon barbaannu dhiigii kennan uutee biyyuutii jedheetiin kan hiriir baay'ee nanum jira. Nami hagito kammo nami jireen wayyaa barbaaduuf dhufe jireen wayyaa kan argachuuf ammoo mootummaan waan qaqqajeelchuu malee hedduun akka jiraatu dubbata. Nami adoo mormii irraa ciranuu adoo argu nami alatti bahu hin jirullee kan jedhallee nanum jira. Nami tokkammo seeraaf heeri biyyitii bultuun iyyuu waraqatuun irra jira kan jedhullee nanum jira. Nami sunum keessaa seerri kun waraqatu mirra jiraa jedheetiin dhufe namoonni sunum keessaa wal dhabeetiin wal qoqqolee poolisii fi nami hiriir ba'e kaan dhagaachi darbachaa kaan uleen ammoo walitti baafata. Ambulaansii illee nama kimiitti geessa ture poolisiin dullaan nam dhaanaa nam bittinneessa eege nami gargaraa ka hiriira dhufu kunillee gargara bittinnaa walmattuu iyyuu nama hagamitti akka miidhame ammatti qabaachuu baannullee Finfinneen arra qabbanittii fi nagum keessa olteen qubqabna.
Dhaggeeffattoota keenya kaleessuma Finfinneetti bilbilee namoota hiriirichatti hirmaatan haasofsiiseen ture. Qophii addaa sagantaa keenya kaleessaa irratti tamsaasamee tureen irra deebeessin dhageessisaa inni immoo kunuuti. Dhaggeeffattoota keenya hiriirarra magaalaa Finfinneetti geggeessametti hirmaanni kanneen jedhan namoota naannolee yookaan bakkawwan adda addaa turre jedhan dubbiseen jira. Waa'ee walitti bu'iinsa poolisiif hiriirtota gidduutti uumameeti kan isaan dubbatan. Dargaggoon tokko akkana jechuudhaan alachi ture naaf ibse.
Kaleessaa uummanni kaka'umsa mataa isaatiin ka'ee sagalee keenya dhageessisna jedhee nuti mootummaan qabnu uummata mootummaa maleeti jedhanii. Hiriira bahanii gara mana masaraa mootummaatti deemanii hiriira qophaa isinii qopheessina jedhanii uummata bittiinsanii kaleessa yeroo suma deebanii ETV irratti beeksisa godhanii har'a akka hiriirri ba'u uummata yaaman jechuudha. Egas booda uummanni har'a hiriira ba'ee kutaa magaalaa hundarraa dhufee jira. Hiriira kanarratti amantiitiin osoo waliin fillee sabaan osoo waliin fillee. Namni hunduu bahee jira. Nutis akka ilmaan Oromootti ilmaan Oromoo magaalaa kana keessatti argamnu baay'een walqabannee deemne turre. Sababiin isaa ilmaan Oromoo jarreen miidhaman kana keessas ni jirani. Kana achimmoo irra guddaa biyya kana keessaa kan godaanu ijoollee Oromooti. Akka kana ta'e ni beekna. Godaantonni biyya kanaa bahan immoo sababii siyaasaatiin biyya kanaa bahu irra guddaa akkasii kaanilleen hiyyumaan kan bahan ni jiru. kandachin sani irrad alame master planning finfinne kanas mormani kandeman baratun hedduda antuma wanu tdegame fbane e gabane boda dadanno garagara dagesa turani anis kesan ture dadanno dagesa ture
YouTube irratti kan mul'ate lakkoofsa namaa inni alaalamu hedduudha. Lakkoofsi namaa agam akka ta'e waan dhageessan qabdu?
Dhugaa dubbachuuf lakkoofsi namaa miiliyoonotaan lakkaa'ama. Dhiiraa dhalaa jaartii ijoollee sun jennee namni hedduutu ba'e. Haa ta'u malee isaan yeroo manaa ba'an irraa jalqabe meetirii 55 gidduutti nusa katta'aa turanii. Kanuma hundayyuu cabsinee deemne egaa achi geenyes immoo nutti dhiphisuu barbaadanii yeroo isaan ijoollee rukutanii achi deebi'aa jedhanii ijoolleenis ofirraa qolachuu jalqabanii dhagaa darbachuu jalqabanii poolisootaa fi dargaggoonni waltumuu jalqabne jechuudha. Anuu kun amma mobaayilii biraa qabadheen jira malee mobaayiliin irratti cabee yeroo sana rikkeerdi gochaa ture. Yeroo rikkeerdi gochaa ture keessatti poolisiin dhufee rikkeerdi kan goone jedhee na rukute. Waan akkasiitu ture.
Mee gara jalqaba walitti bu'insa sanaattan si deebisa. Jalqabuma akkamitti kan walitti bu'insu uumame? Eenyutu kaase?
Kan kaase poolisoota. Poolisootatu daandii isaan qopheessan qofarra uummanni akka deemu barbaadu. Uummanni immoo baay'ee bal'aa ture wanta ta'eef bakki hin jiru akka isaan jedhanitti to'annaa isaan barbaadaniin keessa seenuu hin dandeenye jechuudha. Kanaati achi immoo dhaadannoon dhageessisiinaa dhiisaa jechaa turanii garuu uummanni hedduu dhaadannoo dhageessisaa ture. Kanaaf poolisootatu jalqabe. Egas booda immoo uummata irratti gaazii gadhiisan jechuudha.
Gaazii mimmaan buusisu?
Gaazii mimmaan buusisu dhukaasanii. Jaartoliin illee kan kufanii irra daddarbame jira. Namoonni hedduun kana keessatti kan qabamanis jiru, kan hidhamanis jiru. Akkasumas immoo ambulaansileetiin fuudhamanii kan deemanis jiru. Nama baay'eetu mammadaa'ee jira. Ijoollee dargaggoota hedduu immoo qabanii amma danda'anis ijoollee baay'eetu qabame. Namoota baay'eetu qabame. Kana ija kiyyaan argeera.
Barattuu yuunivarsiitii Finfinnee ta'uu ishee kan naaf ibsite shamarreen tokkos akkana jetti.
Jalqaba gaafa hiriiruma deemnu baay'annee deemne nuuni asuma achi uummatis baay'ee ture gaafa masqala dabaabaayii lafa jedhamu sana geenyu namooti karaa hedduurraa achi as yaa'anii dhufanii gaafa dhufanii dhaadataama dhufan dhaadannoon isaanii kan akka ijoolleen biyyaa ba'anii baraa keessa deeman kan godhu mootummaa kanadha. Mootummaa abbaa irreet akkas nu godha. Namooti baay'een kanuma dhaadatu wanti isaan barreeffatanillee dhufan kanumadha. Sababa nuyi biyyaa baaneef ijoolleen barattoota yuunivarsiitii dhabaan hojii hin qabanii kan sana keessallee jiru ijoollee warra du'an keessallee kan yuunivarsiitiidha eebbifamanii ba'an jiru. Mucaa inni dhiiraa tokko yuunivarsiitii irraa eebbifamee bahe.
Maqaadhaan beektaa?
Maqaa isaallee sirriitti hin qabanne gin naannoo Tigraay irraati kan dhufe jedhanii intarneetarras jira. Namooti saaffatanii baatanii deemanis jiru. Kan yuunivarsiitii irraa beemadha. Gaawonii yuunivarsiitii irraatiin eebbifamu uffatee footoo isaa gadhiisaniiru. Footoo isaas miiccisiisanii baatanis jiru.
Achi booda maaltu ta'e?
Achi uummatituma kana dhaadatu poolisoonni baay'inaan keessatti nammanii jiru. Uummatuma gidduu jiru walitti bu'iinsi ture. Warreebuutti ka'an gara booddee keessatuma jedhan jechuudha. Naannoo kubbaan itti taphatamu stadiyoomii keessa warri hin galle alatti warreebaa turan. Poolisoonni reebaniiru hin dhiitu dhiira dubartiidhan jedhan bakka ijoollee shamarranii numa dhiituunii dhiiras numa dhiitu. Dullaadhaan dha'u warreebaniiru baay'inaan warri fuunduratti mul'anne alatti baay'ee warreebaa turan.
Akkamitti jalqabame? Eenyu ka dura jalqabe? Maal argiteeti?
Dhaadannoon kan mootummaan kun akkas nu godhee sababa isaatiif biyyaa baanee akka jedhamu barbaadan turan isaan. Dhaadannooma sana maaliif jettu kana waan gaariin akka jedhamu barbaadu isaanii ofii isaaniiti dabarfachuu fi kan waan gadhee barreeffatee jiru akka isaanii naannoo muummicha ministeeraa bira dhaqan hin barbaadan. Maaliif isa kan keenyaan jettanii isa barreeffamee itti kenname jira. Warri sana jedhaa duukaa deeman jiru amma lafa muummichi ministeeraa taa'e haasa'u barreeffamee warratti laatameedha kan achi keessa galan. Warri garuu kan garaa isaanii isa keessa isaanii jiru haasa'an garuu achitti hin galan. Nu maaliif itti hin gallu jedhaniiti kan isaan wal lolan dubbiin kan ka'e.
Jiraataan magaalaa Finfinnee hiriirachatti hirmaachuu sanaaf ibsee tokkos akkana jedha.
Walitti bu'iinsi kun jalqabarraa kaasee kan uumame uummanni aarii qabuu fi gochaa farrummaa kana raawwatee balaaleffannaa fi hiriira nagaadhaaf isteediyeemitti ba'e wayita kanatti kan ijoollee kana dargaggoota kana godaansaaf saaxile mootummaadhaaf jedhee dhaadachuu jalqabe jechuudha. Uummanni addatti dargaggoon kan godaansaaf saaxilee fi balaa kanaaf saaxile mootummaadha jedhanii dhaadannoo qabatanii dhageessisuu jalqabani. Wayita kana mootummaan poolisoota federaalaatti gadhiiseeti reebamuu jalqabe. bifa kanaan gara jeequmsaatti kan jijjiirame.
Dura rukkutaa ka jalqabe poolisoota moo hiriirtoota?
Dhaadannoo mootummaan kun godaansaaf nu saaxile kan jedhu kanneen qabatanii bahantu ture. Erga haasaanii ministeerota irraa xumuramee fi abbootii amantii sana irraa xumuramee booda akka dhaadannoo mootummaa kanarratti dhaadatamee qabatamee bahee kan akka gatan poolisoonni dirqisiisanii bifa kanaatiin walitti bu'iinsi kan uumame.
Amma bakka sana turteetti maal argite walitti bu'iinsa sana booda maaltu ta'e?
Walitti bu'iinsa sana booda gamiinsa uumame poolisoota federaalaa keessaa kanneen rukkutuudhaaf rifiyuus godhan turanii ammoo addatti poolisoonni gareen tokko boombii aaraa kana gadhiisuudhaan keessumaa hawwan gaddaatiin ba'an irratti yeroo isa isaan dhiibbaa gaggeessan warri kutaan uumameeti naannoo hospitaala Zooditutti fudhatame jechuudha uummanni.
Namoonni kanarratti madaan miidhaa ga'e waan ija keen argite jira?
Kan inni ani ijaan arge poolisoonni federaalaa naannoo afurii rukutamaniiru uummanni immoo naannoo 40 oli kan hospitaala Zooditutti seenee ammallee wal'aansa irra jiran jechuudha. Kanneen carraa kana argatanidha malee kanneen caccabanii galanii feebanii galan hedduudha.
Poolisoota keessa namoota 4 miidhameedha ka jettu?
Wayitan arge sanatti poolisoota 4 kan hedduu miidhame 2 wayituma sana ambulaansiidhaan fuudhanii deeman.
Maaliin miidhaman maaltu irra ga'e?
Walitti bu'iinsa sana keessatti dhagaan daddarbisti ture dhagaa kanaatiinidha kan isaan rukutamanii jechaan.
Barattuu yuunivarsiitii Finfinnee Kabiraas dubbiseen ture akkana jechuun naaf ibsite.
Lammiiwwan keenya biyya keessaa hacuuccaa mootummaa abbaa irreetiin isaan irra ga'aa jiruu fi akkasumas biyya isaanii keessatti baratanii hanqina hojii dhabuurraan kan ka'een biyyarraa godaansarra utuu jiranii biyya ambaa keessatti rakkoo isaan irra ga'aa jiru sagalee dhageessifachuuf ture kan baane garuu haalli akka itti uumame haala biraa ture. Innis mootummaadha hiyyamee hiriira ba'aa kan jedhe. Jalqaba uummanni karuma dimokiraasiidhaan jedhuun gaaffii gaafachuu qabu gaafate nama nuuf dhimmu mootummaa nuuf dhimmu osoo qabaannee nuuf falmama ture. Akkamitti dhiigi lammii keenyaa kaan dhangala'ee kaan abiddaan gubataa jedhanii hiyyanii harmooliin hin boo'u turanii abbootiin akkasumas hin boo'u turanii nuuf adirmatu mootummaa maaf callisa kan jedhamu gaaffii gaafa kaasan ijoollee namoota sagaleen isaanii keessaa dhaga'amaa ture. Qabanii qofaatti godhanii gara konkolaataatti. Sana booddee ijoolleen qabaman kun garam deemuudhaa fi gannuufa dhiifaman kan jedhuun ijoolleen iyya kaasanii konkolaataa eftisaariitti gaafa ijoollee funaanuutti ka'anii jechuudha. Sana booddee ture namoota iyyan irratti reebichi kan banan. Kan fiigee jalaa ba'uu danda'u hin fiiga ture, kan dadhabu hin kufa ture, inni kaan hin rukutama ture. Namooti qaamaan madaa'an jiru namoota gara 50-60 ta'an madaa'anii hospitaala seenaniiru. Warri kaan immoo qabamaniiru gara mana hidhaa bakka jedhamutti geeffamanii jiru.
Waan dubbatame jira lakkoofsa mamee akka ta'an warri qabaman?
Hin beekamne garuu baay'inaan akka ta'e ija uummataa duraa dhokataa miti. Maaliif ergasiillee naannoo piyaasaa naannoo araadaa bakka jedhamutti lafa uummati taaksii eeggachuuf hiriiree jirutti waa dubbattaniidhaan namoota tokko tokko achiillee qabanii deemaa turanii gara konkolaataa 3 utuu uummati arguuti fuudhanii deemaa kan turan.
Atoofiikii akkamitti baate yeroo sana akkamitti baate achi?
Reebichi gaafa jalqabu hin fiinne nuti mucaan isheen tokko nu duukaa kan turte dhiitamaa turte xinnoo miidhamteetti ishee qabanne nu gara fuula duraatti fiinne dhiittaa jira ture alangaadhaan reebicha ture hin fiinne mucaa nu duukaa turte xinnoo miidhame nu dafnee keessaa baane.
Achi booda namni addaan faca'e jechuudha?
Ergi namni addaan faca'e booddee ofii isaaniitti namoota qiqindeeffatan qabu turanii misooma maal jedhanii akkuma beekame olola sobaa isaanii faarsuutti ka'anii. Uummati dhugaa qabu kan dhugaa isaa dubbatataa ture waan jeeqameef hundumtuu aariidhaa fi gaddaan mataa gabbuusee gaafa faca'u humni waraanaa jiru Adimaa Battaanyi warra jedhaman akkasumas Agaazii maal warra jedhaman magaalaa waan dhuunfataniif baay'ina uummataa waan caalaniif hundi keenya iyyuu sodaanne gara kaampaasiitti deebine.
Ibsanaa kennitee guddaansi galatoomsadha.
Isinis galanni keessan hin badin.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen ibsa harmaa kennan galata guddaan qabaaf qophii irraa kanumaa nan xumuraa nagaatti ani namoo daandiiti. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15 fi 63 irratti meter bandi demilam yukan kilohertz kum kuda sadif basadetiz torba tamarat akasmas meter bandi demishan yukan kilohertz kum kuda lamaf afurtam kum kuda lamaf sadetamaf kum kuda lamaf betokof afurtamarat wita taga jimaatat kopya fan romotin debers asratrawata